Бишкекте кечки 6:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 11 февралдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта кыргыз Америка алакаларынын азыркы абалын жана келечегин арай көз чарай түзөбөдө талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. Орусиянын Роснефть мамлекеттик компаниясынын жетекчиси, президент Путиндин жакын өнөктөшү Игорь Сечин 10 февралда Лондондо өткөн жыйында мунай казууну азайтууну сунуштады. Ири мунай өндүрүүчүлөрүнө кайрылган Сечин баанын түшүнө каршы туруу үчүн мунайды күнүнө 1 000 000 баррелге аз өндүрүүгө чакырды. Суткасына 1 000 000 баррель аз өндүрүү маселеси ири масштабтагы өндүрүүчүлөрдүн макулдашуусу менен ишке аша турган болсо, бул алдыдагы белгисиздикти азайтып, мунайдын базар баасын акылга сыярлык деңгээлге алып чыкмак, деди Сечин. 2014 жылдан бери карамай баасы 70% ашуун төмөндөп, бир баррели $30 чейин түштү. Украина чыгышындагы согуш учурунда көптөгөн мектептерди эки тарап тең согуштук максатта колдонуп, жүздөгөн билим уясы кыйроого учураган. Бул тууралуу Human Rights Watch уюмунун 11 февралдагы от алдындагы окуу, Украинанын чыгышындагы куралдуу чатак учурунда мектептерге чабуул жана мектептерди аскердик максатка колдонуу аттуу билдирүүсүндө айтылат. Мындан тышкары баяндамада жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардан 2015 жылдын июнунда атылган артиллериялык сокку бир нече ирет Красногоровка шаарындагы номер 3 мектепке тийгени белгиленет. Бул абдан кубаттуу артиллериялык чабуул болчу. Алар бир нече жолу мектепти аткылашкан, ал эми 700 метр ары жактагы аскердик блокпостко тийген эмес. Демек алар атайын эле мектепти бутага алышкан, дейт баяндамачылардын бири Юлия Горбунова. Ошондой эле Украин тараптын аскерлери да мектеп эмеректерин талкалап өрттөгөн жагдайлар болгону белгиленет. Бүгүн Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мандатынан ажыратылган Урмат Ишенбековдун арызын карады. Анда депутаттын экс депутаттын адвокаты Эрик Ирискулбеков БШКнын жана 1-май райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүндү. БШК мүчөсү Рашид Бекбасаров фракциянын ишине кийлигише албай турганын белгилеп, өздөрүнүн чечимин коргоп чыкты. Жогорку сот бул маселеге эртең 12 февралда чекит коймой болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын Ишенбековду мандатынан ажыратуу жөнүндөгү чечимин 1-май райондук соту 8 февралда күчүндө калтырган. БШК Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жөнөткөн документтердин негизинде Урмат Ишенбековдун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтоткон. Ал эми 11 февралда Октябрь райондук соту Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковго байланыштуу ишти карап, анда күбөлөр суралды. Ага хан фондуна караштуу билим берүү сапаты корунун директору Гүлнара Алишева көрсөтмө берип, 2012 жылы Байтык айыл өкмөтүнөн 4 жеке тараптан 85 гектарга жакын жер сатып алышканын билдирди. Сатып алынган жерге академия шаарчасын куруу пландалган. Алишева Агахан фонду премьер министр Темир Сариев кол койгон токтомго байланыштуу өкмөт менен соттошуп жатканын кошумчалады. Самаковго жана бир катар кызмат адамдарына Чүй облусундагы 262 гектар айыл чарба жерин менчиктеп, турак жай тилкесине айландырып жиберген деген кине менен 2015 жылдын май айында кылмыш иши козголгон. Экс депутат болсо коюлган дооматтарды четке кагып, жер тилкелерин мыйзам чегинде сатып алганын айтып келет. Быйыл Кочкор районунда 800 тонна картошка сактаганга ылайыкталган логистикалык борбордун курулушу иштери башталат. Бул тууралуу өкмөттүн Нарлы облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Айнура Дүйшөк кызы билдирди. Маалым болгондой, бул борборду курууга каражат жагынан эл аралык JICA уюму жардам берет. Бул үчүн 100 000 АКШ доллары бөлүнгөн.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эгер уюк фондон кирсеңиз, Азаттык чекит моби дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти мурдагы СССРге кирген мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга, Кыргызстандагы демократияны колдоо жана тереңдетүүгө жардам берүү максатында келерки жылы 4 000 000 000 ашык акча доллар бөлүп берүү каралып жатканын маалымдады. Учурда Кыргыз Америка кызматташуусунун келечегин аныктаган жаңы келишимдин долбоору иштелип жатканы кабарланууда. Деги эле Кыргызстандын Америка ортосундагы алакалардын негизин эмне түзүшү керек, эки өлкө мамилелерин жакшыртуу үчүн кандай аракеттер жасалышы зарыл, ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай жооп издейбиз. Бул түзөбөдөгү талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн албетте Азаттык чекит KJ сайтына сайтына кириңиз. Мен азыр ошол сайтыбыздан талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков конуктор менен кошо Бишкек студиясына келип жайгашканын көрүп отурам. Бакыт, сөз сизде, саламатсызбы?
Саламатчылык. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, саясаттануучу Эмил Жураев бизге телефон аркылуу кошулмакчы. Мындан сырткары биз бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин жетекчилеринен жана өкүлдөрүнөн чакырганбыз. Алар жүйөлүү ар кандай себептерди айтып, бул талкууга азырынча келе албай турганын кабарлашканын биз дагы эскертип коелу деп чечтик. Урматтуу Эмил мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Рахмат. Урматтуу радиочулар, мындан сырткары биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мен алгачкы суроом Равшан мырза сизге, мына өзүңүз билесиз, 2015 жылы Кыргызстан менен Американын ортосундагы кызматташуунун келишими 93 түзүлгөн келишимди денонсациялаганбыз. Мына ошондо биз айттык эле да, мунун артында ар кандай кесепеттери болушу мүмкүн, жакшы жагы болушу мүмкүн деп. Сиз мында баалаганга мүмкүнчүлүгүңүз болдубу? Ошол келишимди токтоткондон биз эмне пайда, эмне зыян таптык?
Биз ал келишимди өткөн жылы буздук. Жогорку кеңештеги бир топ депутаттар бузбай эле десек болбой, өкмөт өзүнчө чечим кабыл алып бузган тилекке каршы. Биз эки нерсе жоготтук. Биринчисинде биз өзүбүздүн эл аралык деңгээлдеги өзгөчө ушул дүйнөдөгү эң маанилүү мамлекет болгон Американын алдында кадыр баркыбызды, биз өз маселебизди өзүбүз чече албайбыз, биздин маселебизди башка мамлекеттер чечет деген биз сигналды аларга бердик. Экинчиси, ошол келишимдин негизинде Кыргызстанга бир топ жардамдар келиши, өзгөчө медицина тармагында. Ошол медициналык тармактагы жардамдардын көпчүлүгү токтоп калганын мен кийинки убакта көп уктум. Мисалы, туберкулезго, спидке, гепатитке, мына окшогон ооруларга көп жардам берер эле, ошолордун баардыгы токтоо алдына келип калган. Азыр өкмөттүн кайрадан ушул келишим түзөлү деген ою, мен ойлойм, ошол кыйынчылыктардан бизди кайрадан жол издөөгө түртүп атат окшойт деп.
Рахмат Эмил мырза.
Ооба.
Мындан эки күн мурда 9 февралда Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбек менен АКШнын Кыргызстандагы элчиси жолугуп, мына эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди жакшыртуу максатында жаңы келишимдин долбоору даярдалып жатат, эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда деп белгиледи да. Мына ушул сиздин оюңузда ошол түзүлө турган жаңы келишим кандай негизде түзүлүш керек, кандай принциптерге таяныш керек деп ойлойсуз?
Бул жаңы келишимдин мазмуну, ал камтыган маселелер кандай болорун албетте билбейбиз, ал кыска эле сөз болуптур. Бирок негизи жана Равшан акам айткандай, бир топ буга чейинки болуп келаткан, 90 жылдан болуп келаткан эки өлкөнүн ортосундагы алакалар үзүлгүчкө учурап калды кайсы деңгээлде. Мен түшүнүгүм боюнча азыркы кезде эки мамлекеттин ортосундагы солгундап калган, буга чейин солгундап калган мамилелерди кайрадан жандандыруу, жакшыртуу аракети жүрүп жатат. Ошо анын ичинде Америка тарабынан гана эмес, биздин тышкы иштер саясатын жүргүзгөн структуралар тарабынан. Мунун менимче ошол эле жалгы эле принциби, ошо биз тышкы саясатта карманган багыттарыбыз көп жааттуу, мультивекторлук деп коебуз. Бир гана жаатка ыктап алган биздин саясатка туура келбейт. Жана башка өлкөлөр менен аракет кылганда, алыш бериш бергенде биздин өз кызыкчылыгыбызды тең укуктуу өлкө катары сактайбыз деген принциптер албетте жазылат. Ошол принциптердин негизинде кайра дагы бир түшүнбөстүктөр болуп калбаш үчүн жакшы түшүнүшү менен иште алып барышыбыз зарыл.
Равшан мырза, демейде вот келишимдерди түзгөндө улуттук кызыкчылык, жанагындай түшүнүүчүлүк, же болбосо тең ата мамиле деген бир принциптер бар эмеспи да? Муну Американын, Борбордук Азиянын башка чоң байманалы биздин кошуна мамлекеттерге салыштырганда Кыргызстандын кызыкчылыгы кандай Америкада, мисалы анын салмагы же орду кандай Америка үчүн?
Эми Америка аябагандай чоң мамлекет. Америкага бизге окшогон кедей мамлекеттердин бардык эле маселесин өзүбүз барып чечип алабыз деген бул туура эмес нерсе. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Башка авторитардык мамлекеттерге караганда Америка Кошмо Штаттарынын алдында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын сактоо өзгөчө ушуга окшогон келишимдерди түзүп атканда бул аябагандай жеңил. Анткени демократиялык мамлекеттерде кыргыз мамлекетинин өзүнүн мамлекеттик улуттук кызыкчылыгын коргой алышы алар үчүн бул жакшы көрсөтүш болуп эсептелет да.
Эмил мырза, мунуу баардык өлкөлөрдө бул чет өлкөлөр менен кызматташуу боюнча бир келишимдерге макулдашууларга болгондо бир приоритеттүү деп эсептелген бир багыттарды так аныкташканын көп угуп көрүп жүрөбүз да. Мына Кыргызстандын Америкада эмне кызыкчылыгы бар деп эсептейсиз сиз? Алардан биз эмне алабыз, эмне беребиз аларга?
Биз Кыргызстан үчүн Америкада кызыкчылыктар өтө көп. Негизи Американы бул биз караганда жалаң эле түздөн түз эки тараптуу гана алака жүрчү экономикалык же башка жааттагы алыш берүүчү мамлекет деп карабашыбыз керек да. Анткени Американын чоңдугу бул жалаң гана анын экономикасынын көлөмү же өлкөнүн размеринин өлчөмүнөн эмес да. Бул деген Американда ошол эле дүйнөлүк валюта фонду кору жайгашкан, ошол эле дүйнөлүк банк жайгашкан, толтура оонболо башка толтура тогонтогой соода жаатындагы уюмдардын көбүнүн мындайча айтканда ачкычы Американын
колунда
байланыштуу. Ооба, бул деген бул түздөн түз ошол доминанта болуп атат же өздөрү тымызын чечип коюучу маселе деп дегенден алысмын. Албетте ал жерде башка менминдеген мамлекеттер да катышкан, бирок Кыргызстан үчүн өзгөчө. Бизде финансылык жактан карызыбыз чоң болуп жаткандан ушундай көп тараптуу уюмдарга биз үчүн Американын дипломатиялык, саясий, ошо соода жаатындагы эл аралык деңгээлдеги бизге болгон колдоосу өтө маанилүү. Бул жанан гана бизге жакпаган кээ бир саясатчыларга жакпаган демократия, укук, адам укуктары эмес. Бул баардыгына маанилүү болгон маселелердин чечмесин ошо Американын жардамы менен кылган оңой болот.
Рапшан мырза, биз азыр радиого арабыңыз келип калды, угуп алалы анан сизди. Алло.
Алло.
Алло, саламансыз.
Саламатсыңарбы. Мен мындай суроо бергим келетди. Деме, мына Рапшан мырзагачы. Мураеки Рапшан мырза, сен Американы мактап атасың. Мен мына больницада ушу ичип көргөнмүн. Дарысын сибрацетов. Таблеткасынан ичсең оозуңан көбүк чыгат. Бир экинчисинен больницада төртүнчү больницада жатканда кроватына жатканбыз. Жатканда вообще спесильный, мынан 25 жыл мурун спесильный кроваттар. Ошолорду кызыкпай эле коймосоңорбу. Экинчисинен саламаттык сактоо дүйнөлүк уюмдачы бизди кыскартып атат. Туберкулездерди ким көбөйтүп атат? Спидтерди ким көбөйтүп атат? Башка наркомандарды ким көбөйтүп атат? Демократияны көбөйтүп атпайбы? Демократиясы жок эле жакшынакай эле жашап атат союз заманында. Дары лечение баары образование эс алган баары бекер эмес беле. Мына силер үчүн
рахмат сиздиге.
Жоголсоңор болот эле.
Урмат, урматтуу урмат, түшүнүктүү болду. Рапшан мырза,
мен эми бул жооп бере турганда эле сөз эмес экен, ошон үчүн мен буга жооп бербей эле коеюн. Бир тарыхый фактыны айткым келет да. Кайсы мамлекет өнүгөбүз десе, кайсы мамлекет өзгөрөбүз десе, ал мамлекет эртели кеч сөзсүз түрдө батыш мамлекеттери менен, өзгөчө Америка менен жакшы кызматташууга барууга туура келет. 1945-жылдардан кийинки батыш Европанын бардыгы ушул Американын жардамы менен көтөрүлгөн. Германия өзү баш болуп, андан кийинки Япония, чыгыштагы мамлекеттердин бардыгы, Сингапур, Малайзия, азыркы күндө Мьянма, Грузия, Украина, Молдова бардыгына түздөн түз өзгөрүүгө жардам берип аткан бул Америка Кошмо Штаттары болуп эсептелет. Эми мен Америкадан ала турган жардамды экиге бөлөт элем. Биринчиси, эгерде биз авторитардык мамлекет болсок, Америка бир жардам берет. Эгерде биз демократиялык реформа кылабыз деген жаңы күчтөр, жаңы адамдар кирген мамлекет болсок, Америка дагы башка жардамдарды берет. Ошондуктан мен бир нерсени айткым келет. Американын жардамысыз жакшы мамлекет болуу, реформа жасоо өнүгүү бүгүнкү күндө мүмкүн эмес.
О, жардам деп калдыңыз. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанга басымдуу жардамдарды, демократияны колдоого, анын ичине адам укугун, басма сөздүн эркиндиги, башка ушул багыттарда болуп атпайбы? Анан кийин айрым пикирлер бар да, Америка эмне үчүн Кыргызстанга экономикалык долбоорлор аркылуу жардам бербейт? деп айтышат да. Неге эле Американы биз инвестиция бир күтүп түшөк болобу? Ушундай алардын саясатында барбы?
Бар. Мен жана буга кандайдыр бир деңгээлде жооп берип кеттим. Экиге бөлүшүбүз керек деп. Биз тилекке каршы бүгүнкү күндө эркин эмес, демократиялуу эмес, авторитардык мамлекеттердин, Россиянын сателлит мамлекети катарында дүйнөдө кабыл алынабыз. Мындай мамлекетке батышта, Америкада башкачараак мамиле. Ошондуктан бизге көбүрөөк жардам келбей аткан себеби ушул. Эгерде биз коом даяр болуп, реформаларга даяр боло турган болсок, анда Америкадан бизге инвесторлордун дагы, технологиянын дагы, сооданын дагы, жаңы технологиялардын өзгөчө энергетика тармагында, газ тармагында, нефть тармагында алып келүү мүмкүнчүлүктөрү аябагандай жогору. Бул бизге байланыштуу, бул Америкага байланышкан маселе эмес. Бул маселени биз өзүбүз биринчи кезекте чечишибиз керек.
Эбил Мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Бул Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү Орусия азыр мына ушул учурда Америка жана Батыш менен мамилеси салкындап турган учурда биздин өкмөт, биздин мамлекет Америка менен кандай бир өз алдынча бир жакшы саясат жасаш керек деп ойлойсуз? Кандай багыттарды, кандай жолдорду жасашыбыз керек? Кылчактап калбайбызбы деген да пикирлер бар да.
Жок, биз кылчактабай эле буга чейинки тышкы саясатта бир топ кыйын жолго өзүбүз түшүп алдык да. Чынында ошо стратегиялык чоңдон чоң өнөктөшүбүз деп Орусия менен өтө тыгыз байланышта болчубуз. Бул экономикалык кризис болуп калаарын билбедик деп биз азыр эми премьер министрлер деле айтып атпайбы. Негизи Кыргызстан үчүн жалаң эле ушу Америка же башка бир өзгөчө мамлекет менен байланышта эмес, негизи эле көп тараптуу байланыштарды жигердүү нукта алып баруу абзел. Бул ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы, эгемендүүлүгүнүн көз каранды болбошунун кызыкчылыгы ошол бир мамлекетке байланып калбоо. Азыр Американы алып карасак, салыштырмалуу түрдө, мисалы үчүн азыр эле айтып атпайсызбы, экономикалык жактан эмне үчүн Америкадан келбей жатат эч нерсе деп. Анткени Америка деген бул рыноктук базар экономикасынын негизинде жүргөн экономикада. Ал жерде Россияга окшоп, Кремльге окшоп, Русгидро силер бул жака 2 миллиард төлөбөсүңөр деп өкмөт айтып кое албайт.
Туура.
Эгер Кыргызстан экономикасы кызыктуу болсо, инвестиция алып келгенге жакшы болсо, анда ошол жердеги гигант компаниялар келишет Кыргызстанга. Бирок Америка менен болобу, башка Европа өлкөлөрү менен болобу, биздин мамлекеттин тышкы саясаты ошо туруктуу бир калыпта жана ар кандай майда чүйдө суроолор боюнча келишимдерди бузуу же башка бир кескин кадамдарга барбоо, бул өтө маанилүү нерсе. Анткени ошонун негизинде башка мамлекеттердин бизге болгон ишеними пайда болот. Эгер ишеним жок болсо, анда албетте экономикалык болобу же андан башка алакалардын эч канасынын үзүрү болбойт.
Рахмат урматтуу радио угуучулар, мына биз жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдеги жаңылыктардын кыскача мазмуну менен дагы бир сыйра тааныштырып өтөлү. Орусиянын Роснефть мамлекеттик компаниясынын жетекчиси президент Путиндин жакын өнөктөшү Игорь Сечин 10 февралда Лондондо өткөн жыйында мунай газын азайтууну сунуштады. Украина чыгышындагы согуш учурунда көптөгөн мамлекеттер эки тарап тең согуштук максатты колдонуп, жүздөгөн билим уясы кыйроого учураганын Human Rights Watch уюму айтып чыкты. Бүгүн Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мандатынан ажыратылган Урмат Ишенбековго байланыштуу чечимди 12 февралда кабыл алат. Быйыл Кочкор районунда 800 тонна картошка сактоого ылайыкталган логистикалык борбордун курулушу ишке берилет. КМШ республикалык партиянын эки талапкери Нью Джерсинин губернатору Кристи менен Паскат компаниясынын мурдагы жетекчиси Карл Фьорин АКШ президенти үчүн ат салуучудан баш тартышты. Нарында келинчегине жана өзүнө өрт койгон жигиттин акыбалы оор. Анын денесинен 32% күйүп кеткени маалымдалууда. Урматтуу Рапша Мырза, мунуу жанагы мени дагы улантсак да, мына Кыргызстанга USAID программасы аркылуу социалдык экономикалык бир топ маданий долбоорлор каржылоо токтоп калды деген да пикирлер бар да. Эгерде могу жаңы келишим күчүнө кирсе, бир эметсе, бул ушул бир жаңы дем алып, бир жаңы күч алат деп ойлобойсузбу? Ошо USAID'ти биз Кыргызстандын кызыкчылыгына кайсы багытта, кайсы тармактарда бир өбөлкөтүшкөнгө мындай жардам сурап, бир эметсек да, пайдалансак.
Бизге бүгүнкү күндө USAID'тен жасап аткан эмгеги аябагандай чоң. айыл чарба тармагында, медицина тармагында, ишкерлерди кайра даярдоодо, билим тармагында аябагандай көп жардамдарды берип атат. Жаңылбасам бул жылкы бюджети бир 150 миллион доллардын тегерегинде болчу. Жанакы өткөн жылы денонсация кылган келишим боюнча ушул негизинен USAID аркылуу келип аткан жардамдар бир топ токтоп калды да. Эгерде азыр жаңылбасам келишим кайра түзүлө турган болсо, негизинен ушул USAID'тин бере турган жардамдарынын жөнгө салган келишимдердин бири болот. Экинчиси жаңылбасам аскер тарабынан дагы биз Америка Кошмо Штаттары менен кайрадан кызматташууну баштай турган келишимдерден болушу мүмкүн.
Эмил Мырза, мына Кыргызстандын чет өлкөлөр менен кызматташууда биздин өлкөдө бир коопсуздук, укуктук кепилдиктер болушу зарыл эмеспи? Американын азыр эле айтып отурган эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID Кыргызстанда бир топ социал долбоорлорду колдоп келе атат. Бирок биз кыргыз тараптан жанагы өкмөттүк эмес уюмдарга жана чет элдик агент деген бир эмелерди мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү багытындагы ушул Кыргызстандын аракети эки тараптуу мамилелерге зыян тийип калбайбы?
Эми ар бир маселени, суроону өзүнчө карап чыгыш керек менимче, жекече. Бирок сөзсүз түрдө албетте ар бир мамлекеттин өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгын коргой турган инструменттери ошого жараша багыт алган иш аракети болушу керек. Ошол эле маалымат жаатындагы коопсуздукту алчу болсок, ошо чет элдик агент деген суроонун негизинде пайда болуп атпайбы? Бул жагында азыр жакшы түшүнүш керек бир нерсени. Дүйнөдө азыркы кезде маалыматтык коопсуздук бул жалаң гана позитивдүү нукта. Өлкөнүн жетекчилери, саясатчылары өз максаттарын, өз ойлорун, саясатын өз элине жакшы жеткирип, жеткиликтүү бир немелер менен, инструменттер менен жеткирген аракети болуш керек. Башка сырттан келген бизге жакпаган мамлекет маалыматты тосуп коебуз же жазып коебуз же кандайдыр бир жол менен цензура кылабыз деген азыркы кырдаалда мүмкүн эмес нерсе ал. Чет элдик агенттер бирөөлөрдүн жолун тоскон менен ошол жакпаган, бирөөгө жакпай калган иш аракеттер баары бир боло берет, сырттан боло берет. Бирок ошонун кесепетинен чет элдик агент деп туруп, мисалы үчүн Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги жарандык аракеттер, иш аракеттер, жарандык коом, демократиялык баалуулуктар кескин бир бут тосууга учурап калышы ыктымал болуп атат.
Рахмат, Рапшан мырза. Мынау жана жогоруда айтылгандай Америка Кошмо Штаты мурдагы СССРге курамына кирген мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстандагы демократияны жана коррупция менен күрөшүүнү тереңдетүү максатында 900 миллион доллардан ашык акча бөлгөн экен. Эндиги же келерки жылга булар 4 миллиарддан ашык акчаны ушул максатта жумшоого пландаштырып жатат да. Мунун артында эмне бар деп ойлойбуз да? Бул акчалар каякка жумшалат? Бул геосаясий максатта же болбосо башка бир максатта эмне бир натыйжаларды алып келиши мүмкүн?
Дүйнөдө бүгүнкү күндө аябагандай чоң өзгөрүүлөр болду. Тилекке каршы акыркы убактардагы, акыркы жылдардагы Россиянын массалык маалымат каражаттарынын дүйнөдөгү ролу аябагандай күчтүү болуп кетти. Биз аны Кыргызстанда дагы көрүп атабыз. Эгерде Кыргызстанда байкай турган болсок, Россиядагы бардык массалык маалымат каражаттары Кыргызстанда аябаганда активдүү иштеп атат. Бул бүгүнкү күндө элди курал менен эмес, жөн гана ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу өзүнө каратып алганга, өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө мамлекетке жардам бере тургандыгын көргөзүп койду да. Өзгөчө мынагу Украинанын согушунан кийин батыш мамлекеттери, Америка Кошмо Штаттары түшүндү, массалык маалымат каражаттарына, граждандык коомго, коррупция менен күрөшүүгө өзгөчө мамиле кылышыбыз керек деп. Мына ушунун артынан азыркы күндө Американын конгресси 925 миллион доллар бөлүп атат, эмки жылы 4 миллиардка жакын акча бөлүп атат. Негизинен ошол авторитардык мамлекеттердин массалык маалымат каражаттарына информациялык коопсуздукка жумшала турган акча болот. Мен ойлойм, бул демократияны өнүктүрүүгө, мамлекетти өнүктүрүүгө өзгөчө бизге окшогон кедей мамлекеттерге аябагандай чоң салым кошот.
Ошон үчүн биз айтыңыз, айтыңыз.
Рапшан айкембекимиз. Эми азыр бул акчалар албетте буга чейин деле берилип келаткан, ушул бүгүнкү күндө жаңылыкка кошулуп калып атат да, жана геосаясий кырдаалга жараша. Бирок бир нерсени байкаш керек. Ар бир биз жана чоочулоо менен ушундай миллиард бөлүп атыптыр, бизди эмне кылып жиберет деген ойлорго айтарым. ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Биз айтып атпайбызбы жана кайсы гана аракет кылбайлы Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына шайкеш келген гана нерселерди кылабыз деп. Ошол эле Америкада, Орусияда, башкаларда өз кызыкчылыгын неме кылат? Келип эле ушул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн кылабыз деген эч ким болбойт. Бирок карасак өлкө лидерлери, башчылары айтып эле жатпайбы биз Кыргызстанда? Бизге демократия керек, демократияны курабыз деп. Бизге ошол сөз эркиндиги керек, курабыз деп. Ошол максаттарга жараша колдонушубуз керек. Келген жардам болсо, кандай гана өнөктөштүк сунушталбасын, ошолорду аткарышы, ошолго барышыбыз керек өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга жараша. Алардын кызыкчылыгы карасак, Кыргызстандын ошо демократиялуу болуп, кайсы бир баалуулуктарга, кайсы бир нуктагы кошулуп иштешүүгө кызыктар экен. А бизге ошол шайкеш келсе, эмнеге биз аны менен иштешпешибиз?
Ошол сиздер айтып отурган улуттук кызыкчылыктан келип кайрадан кайрылалычы. Эгерде мынабу жаңы түзүлө турган, кол коюла турган, даярдалып жаткан келишимде Кыргызстан өзүнүн улуттук кызыкчылыгынын негизинде Америка менен кайсы бир конкреттүү бир багыттарды айта алабызбы? Ошолорду азыркы сүйлөшүүлөрдө бир талап кылып, же болбосо сунуш кылып бир киргизгенге мүмкүнчүлүк барбы? Сиздерде мынабу Кыргызстан кайсы багыт бир ошого бир киргизсе деп ойлойсуздар?
Мен дагы бир маалыматты айтып кетейин. Бүгүн президент Атамбаев тышкы иштер министрин кабыл алып, тышкы иштер министрине көрсөтмө берди, Европа мамлекеттери менен мамилени чыңдайлы, жакшырталы деп. Менин оюмча биз бүгүнкү күндө түшүндүк. Мен дагы бир нерсени сыймыктанып айтып кетким келет. Ушул батыш менен мамилени бузуп атканда, Америка менен мамилени бузуп аткандай бузбайлы, эртеңки күнүбүз бар деп ошол айткан саясатчылардын бири мен элем. Тарых мына ошону далилдеп атат да. Эмне үчүн бүгүн биз ага барып атабыз? Адам кыйналганда дагы тууган издей баштайт, дос издей баштайт. Мамлекет деле ошондой. Биз бүгүнкү күндө оор экономикалык, социалдык кризиске келип такалдык. Эгер ушундай маалда биз батыштан, Америка Кошмо Штаттарынан жардам издебесек, анда абалыбыз оорлой баштайт. Ошондуктан президент дагы, өкмөт дагы айла кеткенде батыш мамлекеттерине, Америка Кошмо Штаттарына жардам сурап кайрылууга мажбур болуп атат. Эми кандай улуттук кызыкчылыктарыбыз бар биздин ошол келишимге киргизе турган? Мен так айта алам, биз кандайдыр бир өзгөчө нерселерди ал келишимге киргизе албайбыз. Бирок эгерде биз батыш менен же Америка Кошмо Штаттары менен мамилени оңдойбуз дей турган болсок, анда сөзсүз түрдө биздин улуттук кызыкчылыгыбызга туура келет. Анткени биз бардык мамлекеттер менен, Орусия менен дагы, батыш мамлекеттери менен дагы экономикалык, социалдык кыйынчылыктар чечиш үчүн жакшы мамиледе болушубуз керек. Бул биздин толугу менен улуттук кызыкчылыгыбызга жооп берет.
Рахмат. Анда радио курманыбыз бар. Алло.
Алло, саламатсыздарбы?
Айтыңыз.
Бишкектен пенсионер
Жолдошбек.
Мен азыр жанагы эме кошулат элем, ушу азыр жана бир эле мамлекеттин артын карабай эле Россиянын. Россиянын абалы абдан оор болуп калды. Путиндин деле мына сапары, политика жагы ушу болбой баратат. Мына эки жылдан бери баскынчылык жолу менен түшүп алышты, Украинаны басып алды. Сирияда согуш өткөрүп атат. Мына биздин гестерди сала албай калды булар, алапайы кетип атат. Ошондуктан биздин өлкөбүз болсо бүт өлкөлөр менен жакшы катнашта болуш керек. Только биздин гана улуттук кызыкчылыкты колго алыш керек да.
Туура айтасыз.
Анан бир эле Россияны караган бул туура эмес. Вот мен толугу менен кошуламын. Азыр дүйнө менен тең аты болуп биздин өлкөбүз болсо катышыш керек. Биздин президенттин жолу туура эле болду. Мен колдоймун.
Эмин Мырза, ушул жаатта сиздин пикириңизди уккум келип атат.
Албетте, бул угармандын айткан сөзү баарыбыз эле бир макул болуп турабыз. Бир нерсени айта кетиш керек, могу гестер боюнчачы. Азыр көптөн көп айтылып атат, Кыргызстан менен Орусиянын алакабыз бир аз солгундай баштады деп. Албетте кайсы бир деңгээлде Россиянын өзүнүн ички жана сырткы дүйнөлүк деңгээлдеги мамилелерин маселелеринин арасында Кыргызстан менен да болгон иштешүүсү согундады. Гестер боюнча бир айтчу нерсе бар. Азыр биз тура албай калды, биз эч нерсени уттурбаган сыяктуу эле жанагы келишимди денонсация кылып салдык. А чынында карап көрсөк, ушул гестерди курабыз деп, ушул проектке толук бойдон байланып 4 жыл бою жүргөнүбүз бул чоң жоготуу болду чынындачы. Бул жалаң гана экономикалык жактан бирдемкени күтүп, ошого байланыштырып толтура проекттерди жазган жерибиз эмес. бул тышкы саясатта да ошол эле мисалы үчүн Өзбекстан кошунабыз менен да ушунун аркасынан кандай
начар
мамилелерге түшүп алдык. Анткени ушуга ишенгенбиз да биз дүйнөлүк өлкөнүн негизинде жанагы улуттук проект катары болуп өтө чоң инвестиция кылдык эле, моралдык инвестиция кылдык эле, болбой калды.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз кыргыз Америка кызматташтыгынын мамилелеринин бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Ушул жерде студияда айтып отургандай, Кыргызстандын тышкы саясатында бир ургалдуу бир жакшы жүрүштөр, жакшы кадамдар болсун деп тилек кылалы. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рапшан Жээнбеков жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, саясаттануучу Эмил Жураев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.